přejeme krásné dopoledne, teď živě z Železné Rudy přímo z kafe a pizza Sněhurka. Já tu pochopitelně nejsem sama, mám tady dva hosty. Tím prvním je náčelník horské služby Šumava Michal Janďura a tím druhým terénní pracovník Petr Pospíšil mladší. Pánové, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pokud se nemýlím, tak dnes je 29. března, což je 5 dní po dni horské služby, který připadá na 24. března. Je to taková oslava snahy pomoci člověku, který se dostal ať už do ohrožení života nebo zdraví. Pojďme se ale vrátit do roku 1913 na chviličku. Já si nejsem totiž úplně jistá, že si všichni uvědomují anebo ještě pamatují ze školy, co se tenkrát 24. března v tom roce 1913 odehrálo, že ten den slavíme jako den horské služby. Tak kdo si to pamatuje ze školy? Asi byste měli, že?
Samozřejmě byl závod na 50 kilometrů v Krkonoších, bylo to dvoukolové, závodníci vyráželi za krásného slunečného počasí. Samozřejmě jeden z těch účastníků byl mnohem rychlejší než ostatní peloton a do druhého kola vbíhal dostatečně velkým předstihem. Samozřejmě změnilo se počasí, ta viditelnost prakticky byla nulová, závod byl zastaven, ale jeden ze závodníků byl na trati, dostal se do nesnází a jeho kamarád mu šel pomoct, což byl Hanča Vrbata, a poskytl mu část svého oděvu, už věděl, že riskuje svůj život, a oba tragicky na tomto závodě zahynuli. Takže bylo to bráno jako kamarádská pomoc člověka člověku a je to slaven jako den horské služby, je to takový ten základní motto naší práce.
Horská záchranná služba, vlastně teď už jenom Horská služba Šumava, ale dříve Horská záchranná služba Šumava, tak ta se datuje od roku 1948, což jsme teda zabrousili opravdu do historie, tak pojďme teď do současnosti, anebo možná ještě malinko do vaší historie. Jak dlouho vy jste, pánové, u Horské služby Šumava? Pane náčelníku, máte slovo jako první, ano?
Takže dobrovolný člen čekatel od roku 1995, dobrovolným členem jsem se stal po absolvování základní školy v roce 1997 a k horské službě jako profesionální člen jsem nastupoval 1.12. v roce 2004.
Uh-huh. A Petr Pospíšil?
Já jsem si podával přihlášku v roce 2007, členem dobrovolným jsem se stal v roce 2010 a jako zaměstnanec horské služby jsem nastupoval na zimní sezónu v roce 2011-2012.
Uh-huh. Co obnáší práce terénního pracovníka?
Obnáší v to, že my se pohybujeme mezi lidmi v terénu, případně sedíme nebo čekáme na ten úraz na těch daných stanicích, a pokud někdo zavolá nebo přijde, že má úraz nebo se nachází mimo tu stanici, tak my se zalarmujeme, případně většího úrazu tam vyjíždíme ve více lidech, z více stanic, v případě menšího úrazu tam vyjíždíme v jednom člověku, řešíme to na tom daném místě, svážíme na dostupnost sanitky a předáváme dále do ostatní péče.
Náčelník, je jasné, že asi je to možná spíš už teď o tom papírování, anebo jste taky v terénu?
Já použiju ty slovo papíry a zase papíry, takže auto, počítač, tuška. Samozřejmě se snažím bejt v terénu, dostat se ven, abych vůbec o té situaci věděl, abych profesně, jak se říká, nezakrněl, dostal se k tomu, ale samozřejmě administrativy přibývá ve všech státních organizacích a i u horské služby, bohužel. Takže toho papírování je hodně a hodně.
Já když si představím, kolik je nejenom v Železné Rudě sjezdovek, ale vůbec v celé Šumavě, tak mám představu, že vás musí být velký počet, jako ohromný tým, ale když jsme se bavili ještě před vysíláním, tak jste mě docela zarazili tím počtem. Kolik vás je? Pane náčelníku.
Takže na letní sezonu nebo celkově kmenově na 14 posílení na letní sezonu je jeden sezónní zaměstnanec, na zimní sezonu dva. Takže když to spočítáme, takže letní sezona v 15 lidech, zimní sezona v 16 lidech, plus nám teda pomáhají dobrovolní kluci zapsaného spolku horské služby, kterých je 37 na Šumavě, takže to číslo opravdu na to území, které rozloze skoro 1200 km čtverečních, je malé, jak se vám zdá, ale se snažíme logisticky všechno zajistit, ať rozložením stanic, techniky, vybavení a jak říkal Petr, tak, aby všichni byli v terénu na vysílačkách, na mobilních telefonech a byli operativně schopni ten zásah adekvátně vyřešit.
Dá se to skloubit třeba s rodinou? Petr se přiznal také před chvilkou, že je čerstvý otec, k čemuž gratuluju, už tedy dvojnásobný otec. Takže rodina je, co na to třeba vaše paní, že jste pořád napřímo a musíte být napřímo?
Děkuji za gratulace. Je to určitě ze strany mé ženy velká tolerance, to zaměstnání, které já vykonávám, a je to takový, jakože je to půl na půl v podstatě. Jo? Člověk se snaží dělat svou práci dobře, ale snaží se i věnovat té rodině.
Má doma manžela, kterého práce baví, a to je důležité.
Přesně tak.
Mými hosty tady v kafe a pizza Sněhurka v Železné Rudě jsou náčelník horské služby Šumava Michal Jandura a terénní pracovník Petr Pospíšil mladší. My jsme v tom prvním vstupu si povídali víc o historii, ale teď by mě zajímalo, pánové, jak se to člověku takzvaně přihodí, že se stane horským záchranářem. Jaká je k tomu cesta? Pojďte, nevím, kdo z vás chce začít, ale...
Já bych asi dal slovo Petrovi, který je i metodikem.
Jestli se s tím člověk už jako narodí...
Okrsku a... špičáka může k tomu říct.
Já si myslím teda ze svého hlediska, že by to ten člověk už měl mít jako danou sobě. Že prostě má tu snahu pomáhat lidem, pohybuje se rád na čerstvém vzduchu, rád sportuje a je tady od toho teda na těch horách, že tady chce žít a že chce pomáhat tím ostatním lidem v tom, aby tady byli bezpeční.
Jakou máte školu, jestli se můžu zeptat?
Máme podmínku k horské službě mít maturitu, jakéhokoliv oboru. Dále pak je to vzdělání, které my potřebujeme, potřební k horské službě, je vyškolení, být vyškolený u horské služby, což trvá zhruba 2-3 roky.
Uh-huh. A potom tady už můžu nastoupit, pokud je nějaké volné místo.
Potom se teprve ten člověk stává dobrovolným členem a pak dále si může zažádat o zaměstnance horské služby a čekat na to, pokud se uvolní místo po nějakém členovi, který jde do důchodu, anebo se na výšší stavy.
Možná teď někdo poslouchá a říká si, to by mě bavilo, to bych chtěl dělat. Ale nechci odrazovat nikoho, ale jak moc psychicky a fyzicky tahle práce je náročná?
Je člověk, který, jak říkal Petr, musí to mít v sobě. Samozřejmě můj otec pracoval v horské službě, Petrovo táta taktéž, ještě v současnosti je to náš psovod, kynolog, šéf kynologické brigády na Šumavě. A jak náročné, musí umět dobře lyžovat, jak na sjezdových tratích ve volném terénu, být dobrým běžcem, sjezdařem, horolezcem. Samozřejmě pokud má zájem stoupit, tak musí projít takým tím prvním zahřívacím kolem, což je běh na 10 kilometrů v limitu 55 minut. A v zimních podmínkách potom na skialpinistických lyžích je opět standardní okruh přes 6 kilometrů.
Tak už teď jsem vyloučena z toho stát se horským záchranářem.
A samozřejmě pod dohledem metodiků, což je i Petr, tady musí absolventi jezdit perfektně jak na sjezdových tratích, tak hlavně ve volném terénu. Takže to je lokalita u nás na Špičáku, Jezerní stěna. Ty kluci to musí úplně excelentně zvládnout a sjet. No a samozřejmě i to horolezectví, kde je stupeň obtížnosti číslo 3 jako druholezec, tak pokud tímto zahřívacím kolem projde bez ztráty kytičky, tak si může uvažovat potom, že vstoupí mezi dobrovolnou základnu a tak, jak říkal Petr, zdárně absolvuje tu základní školu horské služby, což je letní a zimní část, a pokud to absolvuje, tak může vstoupit do dobrovolné základny a začít pracovat nebo sloužit jako dobrovolný člen.
Máte mezi sebou i ženy? Nebo jste jenom ryze pánský tým?
Co se týče záchranářů, tak jsou pouze muži. Není samozřejmě výjimka, že by nemohla být žena, ale jsou stejné podmínky nastavené jak pro muže, tak pro ženu. Jsou ženy v České republice, které nosí znak horské služby, a to jsou lékařky horské služby.
Dá se popsat takovým, abychom si to představili, klasický den horského záchranáře, dejme tomu v té plné zimní sezóně, kdy víme, že nasněžilo, je tady metr a půl a je víkend a všichni přijedou. Asi už možná tušíte, předpokládáte, co se bude odehrávat, ale přeci jenom taková klasická sobota o jarních prázdninách na Šumavě, když je hodně sněhu.
Tak z pohledu záchranáře je to tak, že my teda se scházíme od 8 hodin, jsme ve službě v provozu lanovek, což znamená teda pro nás do půl páté, pak dále slouží člověk, který má dispečera oblasti nebo daného okrsku. A je to pro nás tak, že my se rozdělíme na ty služebny a čekáme, než někdo zavolá, případně než někdo přijde přímo na služebnu, že potřebuje od nás pomoci.
Jsou i dny, kdy se fakt nic neděje?
Jsou i dny,
když si říkáte, kdy se už by to mohlo zazvonit.
Opravdu nic neděje, ale je to pak zase na nás, jaký si to uděláme. Mm-hmm. Takže máme pak prostor pro nás, že můžeme jít ven, se podívat do terénu nebo na sjezdovky, jak vypadají, jestli tam není něco nebezpečného, případně jak vypadají sjízdnost běžkařských tratí nebo turistických cest v létě.
Mm-hmm. Říká terénní pracovník Horské služby Šumava Petr Pospíšil mladší, spolu s ním je tady náčelník Horské služby Šumava Michal Jandura. Jsme v Železné Rudě, jsme v kafe a pizza Sněhurka. Pánové, nevím, proč mám představu, že ta zimní sezona je pro vás nejnáročnější. Co vlastně dělá horský záchranář v létě? To máte volno, anebo toho máte taky dost?
Zima není nejnáročnější. Nejnáročnější je léto. Začínají rozjezdy bikeparků, volnočasové aktivity. A můžu ze statistiky říct, že prakticky v létě máme stejný počet zásahů jako v zimě. Bohužel, ale zima je koncentrovaná do sportovních areálů a lyžařských středisek a letní sezona
rozprskne
se po celé Šumavě. A těch úrazů cyklistů, pěších a dalších sportovců přibývá a jsou i vážné ty letní úrazy, mnohem vážnější než zimní.
A teď se nemůžu nezeptat na nějaký váš zásah, na který třeba nikdy nezapomenete. Ráda bych slyšela třeba s dobrým koncem, pochopitelně, ale ne vždycky to tak je. Tak který se vám vrhl do paměti?
Je jedno, vzpomenu spíš, jak říkáte, s dobrým koncem, což je zhruba 3-4 roky zpátky, kdy došlo k selhání srdce stavebního dělníka nedaleko odtud při rekonstrukci bytového domu. Došlo k laické resuscitaci, k masáži srdce jeho kolegů, přivolání zdravotnické záchranné služby, horské služby, policie, letecké záchranné služby. Probíhala ta resuscitace zhruba 3/4 hodiny až hodinu. Následně potom pacient byl převezen na kardiocentrum do fakultní nemocnice do Plzně a ta zpráva potom během pár dní byla, že člověk vlastně měl implantovaný budík a může se vrátit k rodině bez nějakých větších neurologických změn. Takže to si myslím, že to byl dobrý konec a každá resuscitace člověka, který na horách se uděje s dobrým koncem, tak je vždycky, člověk na to nikdy nezapomene.
A Petrem?
Já bych měl jeden takový ryze horský záchranné akce, která proběhla 2 roky zpátky v létě u vrcholu Ostrý, který se nachází od nás zhruba 20 kilometrů, takže dojezdnost tak 20-30 minut, s tím, že tam pán spadnul ze skály, utrpěl zranění hlavy, krvácel, takže jsme tam vyráželi s kolegou já na čtyřkolce, kolega s terénním vozidlem, s kterým jsme se dostali zhruba 3 kilometry pod vrchol s tou čtyřkolkou, kam jsme přeházeli různý vybavení zdravotnický, jsme dojeli zhruba kilometr pod vrchol, dále jsme pak museli každý vzít 2 batohy na záda a běžet další kilometr po kamenech do kopce k vrcholu Ostrý, kde se nacházel teda pán už v rukách německých záchranářů, kde byl zastabilizován. Pak dále jsme spolupracovali na transportu toho člověka s tím, že přiletěl německý záchranný vrtulník, který bohužel neměl palubní řáb, takže se volal český záchranný vrtulník z Plzně Zlín od armády a ten vyzvedl pacienta. Přeletěli do Německa na fotbalové hřiště do jedné vesničky, kde čekal záchranný vrtulník z německé strany, přeložili pacienta do druhého vrtulníku a německý vrtulník dále pokračoval do zdravotnického zařízení s pacientem.
A dopadlo to?
Dopadlo to dobře, pánovi. Předpokládám, nic není už nadále.
A jak potom vy, jak to rozdýcháváte? Dáte si doma panáka potom a dá se to pustit z hlavy, nebo to ve vás zůstává, tyhle zážitky?
No tak samozřejmě, pokud dojde těm zásahům se špatným koncem, takže se s tím člověk musí vypořádat sám. Nemáme zatím žádného krizového interventa, takže spíš s kamarádama a rozebrat celou tu situaci a člověk se s tím musí zatím vypořádat sám. Samozřejmě při těch zásazích, které začínají být opravdu velice vážné, někdy i s tím špatným koncem, jako smrtelné zásahy, takže potom je třeba tu věc opravdu rozebrat, podívat se ze všech těch úhlů pohledu na to a nějakým způsobem to vytěsnit z té hlavy, ale nikdy na to člověk nezapomene.
Já když si vzpomenu, já jsem tady vlastně na lyžích vyrostla, Samoty, Belveder, to je moje dětství. A říkám si, jak tenkrát bez veškeré výzbroje, čepice na hlavě, že ano, ty muldy na tom Belvederu, a prostě neměla jsem pocit, že by to lyžování bylo nějak nebezpečné, což se pochopitelně změnilo s tím, jak se změnily lyže a rychlost a spousta lidí a krásně upravené sjezdovky, nejsou fronty na vlek a tak. Chci se zeptat na to, jestli čeští turisté a lyžaři už jsou třeba s těmi lety zodpovědnější, že vidíte nějaký posun, ať už jde o příluby na hlavách, nebo celkově o to chování na horách. Dalo by se říct na závěr, že jsme se jako polepšili a že máme o sebe větší starost a tím pádem méně práce?
Já si myslím, že už díky tomu, že spoustu výrobců dělá spoustu krásných bezpečnostních prvků na lyžování nebo na snowboarding, což jsou samozřejmě i doplňky už modní v této době, tak si myslím, že to je určitě dobře, nebo dobře, je to lepší než v letech předchozích. Ty lidi už u sebe mají třeba mobilní telefony, takže jsou schopní si rychleji zavolat tu pomoc, když se něco stane. A samozřejmě jsou i výjimky, kdy ty lidé jsou bezohlední, nerespektují pravidla, které jsou dané na těch sjezdových tratích a pak dochází třeba k střetům lyžařů a nebo pádům v rychlostích velkých a tak.
Nebo jak jsme si říkali před písničkou, tady mimo vysílání dělají si selfiečka tam, kde dělat nemají, a pak se diví, že jim podjede noha a řítí se ze skály
dolů. V těch místech i sjezdovek, pokud budou schovaný pod hranou, která nebude vidět a přes kterou nebude vidět, když až pojede ze zhora, tak do nich samozřejmě narazí, protože neuvidí.
Stává se vám pak, že za vámi ti, kterým pomůžete, přijdou a poděkují vám?
Že stává se děkovné dopisy, které přicházejí buď to psané rukou nebo mailem. Samozřejmě, že lidi i přijdou osobně poděkovat, přinesou drobný prezent a na to vždycky člověk rád vzpomíná.
Být členem horské služby je asi, řekla bych, i velmi citová záležitost, jako třeba pro nás, kteří děláme u mikrofonu už spoustu let, to je totéž a neodchází se od toho dobrovolně, a když už tak to bolí a chybí to, dá se odejít od horské služby?
No určitě se dá odejít stejně.
Myslím
jako
to pocitově pro vás hlavně. Jestli...
To zase asi, jak je to daný člověk má den v sobě, protože z mýho hlediska by se teda od horské služby mělo odcházet do důchodu. Případně teda bohužel jsou i ty případy, že člověk že jo, může nasadit svůj život při tomhle povolání.
Uh-huh. A vy, pane náčelníku, chystáte se ještě dál náčelníkovat? Vymyslela nové české slovo.
Určitě. A jak říká Petr, odchod je pouze, jak jsme dřív říkali, důchod nebo nohama napřed, a nebo je tam ještě jedna varianta, kdy může záchranář utrpět úraz, kde má trvalé následky a bohužel je vyřazen. Z aktivní služby nemáme vzhledem k počtu záchranářů volné místo telefonistů a různých správců stanic, takže bohužel pokud k tomu dojde, tak se s tímto kolegou musíme rozloučit a nemůže nadále vykonávat aktivní činnost, takže asi jenom ze třech důvodů a myslím si, že od horské se neodchází.
Já vám přeju, aby se vám nic zlého nestalo. Děkuji vám za to, co pro nás, lyžaře, turisty, cyklisty děláte, a doufám, že se uvidíme zase někdy, ať už tady v Železné Rudě přímo, ze které vysíláme z kafe Abica Sněhurka, nebo že byste dorazili k nám do Českého rozhlasu, do Plzně. Budeme se v každém případě těšit. Mými hosty byl náčelník horské služby Šumava Michal Jandura, terénní pracovník Petr Pospíšil mladší. Děkuji ještě jednou, mějte se pěkně, naslyšenou.
Děkujem.
Pěkný den, naschledanou.